Bog, dragi svetigorini slušalci, ovo je Pravoslavna Rusija. Sjutra ulazimo u treću sedmicu Božićnog posta i radost iščekivanja praznika svakim danom sve je veća. I sve više u nam u svijest dolazi Božićna ikona sa mladencem Hristom i presvetom Djevom. Danas Rusi proslavljaju jednu od čudotvornih ikona presvete Bogorodice, ikonu Majke Božje Znamenje, o kojoj je svojevremeno bilo riječi u Pravoslavnoj Rusiji. Danas će biti riječi o presvetoj Bogorodici, to jest čućete kako sa trepetom, ljubavlju i smirenošću, kako duboko o njoj priča mitropolit Antonije Blum. Vi znate da se ovaj veliki ruski bogoslov, koji je preko radio emisije i besjeda pozivao ljude da se okrenu u molitvi, upokojio 2003. godine. Njegovu besjedu o presvetoj Bogorodici preuzeli smo sa ruskog sajta posvećenog ovom velikom duhovniku.
Приступаю ко второй беседе о Божьей Матери не только с трепетом, но со страхом. Как страшно приблизиться к такой святыне с таким чувством, что даже думать о Божьей Матери, говорить о ней так дерзновенно, что я собой как бы не могу осквернить ее, но могу показать глубокое мое непонимание.
В другой беседе о Матери Божьей не приступам само с трепетом, ведь и со страхом. Kako je strašno približiti se takvoj svetinji sa sjećanjem, da čak i razmišljati o Majici Božje, govoriti o njoj smjelo. Ja sobom nikako ne mogu da se oskrnavim, ali mogu da pokažem svoje duboko nesvetanje njene čistote, njene svetosti. Ipak smatram da treba da kažem nešto o njoj, kako bismo svi mi dublje i jasnije shvatili sve što smo u stanju da shvatimo o Majici Božjoj. Potrudit ću se da podijelim s vama ono što se u toku mnogih godina nakupilo u mom srcu, u umu, s nadom da će ono što budem rekao probuditi u vama vaše sopstveno iskustvo, koje možda beskonačno prevazilazi moje iskustvo i po čistoti, i po svetosti, i po dubini poimanja.
I pa etomu, pomolite se tom, щоб не осудил меня Господь за то,
zato se pomolite da me Gospod ne osudi zbog toga što se osuđujem da govorim o njegovoj prečistoj majici.
Prošli raz mi ostanovili na raskazi evangelskom o tom kak prečistaja Djeva Bogorodica prinesla v hram mladenca Gospoda našeho Isusa Hrista. Как она была принята там Симеоном, богоприимцем, и Анной пророчицей, и как ей было сказано о том, что ей через сердце пройдет мир.
Прошлый put smo stali kod evanđelske priče o tome kako je prečista djeva Bogorodica donijela u hram mladenca Gospoda našeg Isusa Hrista, kako su je tamo dočekali Simeon bogoprimac i Ana proročica i kako je rečeno da će kroz njeno srce proći mač, da će zbog mladenca kojeg prinosi podnijeti takvo stradanje koje ni oni koji su o njemu govorili nisu shvatali, koje mi nikako ne možemo da izmirimo. Sad otpuštaš u miru slugu svojega Gospode po riječi svojoj, jer vidješe oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred licem sviju naroda. Svjetlost da prosvjećuje neznabošci i slavu naroda tvojega Izraelja. Znali su da ovo dijete treba da prođe kroz najstrašnije što čovjek može da zamisli radi spasenja drugih. I sad smo pristupili drugom momentu. Prečista djeva je donijevši svog sina Bogu na dar, otišla kući s njim na rukama i počele su na teku godine Hristovog djetinstva, njegove mladosti, njegovih susreta sa svima onima koji su okruživali njihov dom, jer živjeli su u malom gradu. Naš spasitelj je imao vršnjake. Postoje priče, reći ćemo izmišljene, ali koje pak izražavaju neko unutrašnje iskustvo o tome šta je bio mladić Isus za svoju okolinu. Ljudi iz okoline nisu znali da je on sin Božji koji je došao u tijelu, da je on onaj koji treba da spasi svijet svojom smrću i svojim vaskrsenjem. Znali su i vidjeli samo to da je on, iako im je u svemu sličan, na neki način u izvjesnom smislu potpuno drugačiji. U njemu je postojala čistota, postojala je tišina, postojala je neizmjerna dubina, postojala je ljubav. I oni koji su ga okruživali doživljavali su nešto od toga. Kasnije su se sreli, ali više ne kao djeca, nego kao odrasli ljudi i neki od njih su postali njegovi učenici. Natanael, Petar, Andrej i drugi. On je rastao pod pokrovom prečiste djeve Bogorodice, ali i pod pokrovom Josifa Zaručnika. U ličnosti Josifa Zaručnika pored Isusa je stajao čovjek savršene čistote kojim je Bog povjerio da bude čuvar prečiste djeve Bogorodice.
A uže i v tečenje etih let Hristova vzrastanja jest один только rasказ o njom i o Božoj Materi. Я сейчас говорю не о Спасителе Христе, а о Божьей Матери, поэтому останавливаюсь только на том, что относится к ней.
И в току ових година Христового одрастања постоји само једна прича о њему и Мајци Божјој. Постоји прича о томе како се након годишњег ходочашћа у Јерусалим пречиста Дјева Богородица заједно с Јосифом Заручником враћала кући. Cijelo selo se vraćalo zajedno, pomiješalo su se djeca iz svih porodica i tek sljedećeg dana su Josif i prečista djeva otkrili da se Hristos ne nalazi među svojim vršnjacima i uplašili su se. Kako je mogao da nestane? Vratili su se u Jerusalim i krenuli na mjesto s kojeg su pošli, u hram. I tamo su otkrili 12-godišnjeg sina majke Božije okruženog učiteljima, rabinima, jevrejskim nastavnicima kojima je postavljao pitanja kao da ih poziva na novu misao, na novo poimanje i sam je odgovarao na njihova pitanja, tako da su se svi divili mudrosti ovog 12-godišnjeg dječaka. I kad mu se prečista djeva obratila s takvim prekorom, kako si mogao da nas ostaviš u takvoj nedoumici, gdje si, šta ti se desilo? Hristos je dao odgovor koji je vjerovatno jedino Mati Božija mogao da primi do dubine duše. Treba da budem tamo gdje je moj otac. Moje mjesto je ovdje, u hramu. Moje mjesto je tamo gdje se govori o Bogu. Ne znamo više ništa, ali nam je rečeno da je Majka Božja ove i mnoge druge riječi slagala u svom srcu. Jedino ona je mogla da razumije dubinu ovih riječi, jedino ona je tada znala da to nisu proste dječje riječi, već da su to riječi istine, riječi samoga Boga.
Samo je to prvi raz što Hristos tako jasnošću govori o tom kto On. И говорит он это единственному человеку, который во всей глубине, хотя не полностью еще, может понять его слова.
Христос овде первый put тако ясно говори о томе кој је он и говори то едином човеку који у својој дубини, иако још не увјек у потпуности, може да схвати његове ријечи. Poslije toga su se Bogorodica Josif i Spasitelj Hristos vraćali kući. Godine su proticale. Evanđelje nam više ništa ne govori o ovim godinama. Znamo samo da je Hristos rastao tijelom i razumom, svim sadržajem ljudske duše, ali ovo uzrastanje niko nije mogao da izmjeri, zato što je njegova mjera bila božanska, a ne samo ljudska.
A zatim je drugoj raskaz, уже позже, когда Христос вышел на проповедь, когда его стали знать, к нему прибегать. Это рассказ о том, как Христос был приглашен на брачный пир, невеста и жених, родители.
А затем постоит другая притча. Već kasnije, kada je Hristos izašao na propovjed, kada su ljudi počeli da ga upoznaju, da mu pribjegavaju, to je priča o tome kako je Hristos bio pozvan na bračni pir. Nevjesta i ženik, roditelji i najbliži ljudi, prečista djeva Bogorodica bila je pozvana i Hristos je bio pozvan. I u izvjesnom trenutku na ovaj bračni pir pala je sjenka. Porodica je bila siromašna, sve je bilo iznijeto pred goste. Božja majka je primijetila da gosti još toliko žele da budu zajedno, da prelome hljeb zajedno, da popiju pehar zajedno, a vina više nije bilo. I ona se tada obratila svom sinu s tako neočekivanom vjerom i rekla je, nemaju dovoljno vina. Kao da mu time kaže, znam da možeš da učiniš čudo da njihova radost bude potpuna, da njihova međusobna ljubav koja u braku na izvjestan način predstavlja obraz vječne ljubavi i vječnog carstva Božjeg, bude potpuna do kraja. I Hristos je svojoj majici postavio pitanje. Na slovenskom jeziku ono zvuči oštro, grubo. Što tebi je nije, ali treba ga vidjeti na drugi način. To ne znači šta tebe briga za to. To ne znači zašto me uznemiravaš. To znači šta da učinimo da njihov pir bude bračni pir u potpunom smislu riječi. Majka Božja mu nije dala nikakav savjet, ali je u odgovor na njenu vjeru Hristos učinio čudo. Osvetio je vodu koja je postala vino.
Это чудо очень многогранно. И минутой мне кажется, что это брачная вечеря, этот брачный пир, как бы прообраз тайной вечери, который Христос совершал со своими учениками перед своей смертью. Брачный пир – это пир торжеством будущего века.
Ovo čudo ima jako mnogo strana. I ponekad mi se čini da je ova bračna večera, ovaj bračni pir na izvjestan način preobraz tajne večere koju je Hristos svršio sa svojim učenicima prije svoje smrti. Bračni pir je pir međusobne ljubavi i čistote. To je pir kada dvoje već prestaju da budu dvije pojedinačne individue i postaju kao dvojica. Jedinstvena ličnost su dva lica, kako kaže jedan od drevnih pisaca. Ovo se tada dogodilo po mjeri zemlje, ali ne u onoj mjeri u kojoj treba da se ostvari u carstvu Božijem, zato što tada Hristos još nije umro i nije vaskrsao. I ovdje vidimo izvjestan preobraz osvećenja međusobne ljubavi božanskom blagodaću, koje svojom silom nadomješta sve što nedostaje i dovodi do granica prijemčivosti, do one granice preko koje ovaj bračni par u datom trenutku nije mogao da ide dalje. Hristos još nije bio razapet, nije vaskrsao. Na tajnoj večeri Hristos osvećuje čašu i dijeli je svojim učenicima, a to je čaša budućeg vijeka. Ova čaša je preobraz njegovog života i smrti, ali i tajna večera koju je Hristos savršavao bila je preobraz one večere koja će biti svetkovina budućeg vijeka. I Majka Božja nam toga dana pomalo otkriva tajnu tajne večere. Ja ne umijem bolje da se izrazim, samo to treba da osjetite, da razmislite, da doživite. Možda da godinama doživljavate krhotine poimanja koje imate. Ali vidit ćete da je ovaj bračni pir kao ikona koja prikazuje buduću tajnu večeru koju će Hristos savršavati. A ova tajna večera je kao ikona i početak, realan početak tajne jedinstva između Boga i čovjeka. Ljudi između sebe koji će se desiti na kraju vremena. Ovdje je Majka Božja odigrala odlučujuću ulogu zato što je ona bila ta čija vjera je učinila čudo mogućim. Hristos se odazvao na njenu vjeru. Ona je znala ko je on, Sin Božji koji je došao u tijelu. Njeno tijelo, njena vjera, njeno samopožrtvovanje.
Mi vidim predposljednje kak bi javljenje в Евангелии о Божьей Матери, распятие, Голгофа, небольшой холм недалеко от Иерусалима, три креста,
i dalje vidimo kao posljednju pojavu Majke Božje u Evanđelju, raspeće, Golgota, uzvišenje, nedaleko od Jerusalima. Tri krsta, na srednjem je razapet Hristos, Sin Božji, razapet kao Sin čovječiji. S desne i s lijeve strane su razbojnici. Jedan je nekim čulom shvatio da je pored njih razapet neko ko nije nalik na njega, ko je čist, ko je svet i kome se obratio s molbom da ga spasi. I drugi razbojnik koji je još bio slijep, kome patnja, užasnutost, smrću nisu dali, kako je to strašno reći, da primijeti ko je razapet s njim. A kakva je gomila oko njih? Razmislite o tome. Kakva je gomila? Pored samog krsta je prečista djeva Bogorodica koja daje svog sina, jedina od izraelskih majki koja, kao što sam vam govorio, daje svog sina za otkup od smrti i stradanja mnogih. I mladi Hristovučenik Jovan, koji je bio sposoban prosto da voli, da shvata, ali da shvata srcem, da shvata svim svojim životom. A unaokolo, pored podnožja su vojnici koji su razapinjali zločince i gomila. Strašna gomila koja je došla da vidi kako ljudi umiru. Mi to ne znamo, ali ja se sjećam kako su se u Francuskoj dok sam bio još mladić, kada se obavljala smrtna kazna, vrata zatvora otvarala i narod imao pravo da prisustvuje tome kako pod giljotinom umire prestupnik. I ljudi su dolazili da vide, da osjete ono što nisu mogli ni da zamisle. Tako je i ovoj gomili bilo ljudi koji su došli da vide kako umira čovjek. Što znači umiranje? Kako će njemu biti da umre jednog dana? Bilo je drugih ljudi koji su se radovali tome što će Hristos sad poginuti, umrijeti, ne zato što su ga lično mrzili, zato što je njegova propovijed za njih bila previše strašna. Da, propovijed onoj ljubavi koju je Hristos govorio, o ljubavi koja sebe predaje, koja sav svoj život i svu svoju smrt daje za svakog bližnjeg, koja predstavlja apsolutni zahtjev Evanđelja, kako je ona strašna. I mi se bojimo, a kako su se plašili ljudi koji još nisu spoznali Hrista kao svog učitelja, nastavnika, spasitelja, Boga. Koliko je ljudi dolazilo razmišljajući, on je razapet. Ako umre, to znači da nije bio u pravu i da će ova njegova propovijed o nemilosrdnoj ljubavi, o ljubavi koja ne zna za milosrđe prema onome ko voli, ova propovijed će istruliti. Možemo da je zaboravimo, možemo da se vratimo u običajnom životu. A drugi su se još radovali što zločinac umire.
Bože mater, stajit, već je strašni talpija, šumni, zvalnovni, a u samove podnože Krista svršenna tišina bezmovnova внутреннего молчания Божьей Матери и ученика. Ученика, который по любви соумирает со своим Спасителем и Учителем и Матери.
Мати Божья стоит в этой страшной гомили, бучной и узбудженной гомили. Код самого подножия крста и абсолютная тишина. Не мог внутрішнє чутанье Майки Божья и ученика. Učenika koji zbog ljubavi umire zajedno sa svojim spasiteljem i učiteljem i majke, koja u jedinstvu volje ispunjavajući ono zbog čega ga je rodila blagodaću Svetoga Duha, svog sina predaje na smrt. Ona se ne bori, ona ne viče u pomoć. Ona ćuti u jedinstvenoj volji s njim. On daje sebe po volji očevoj. Ona ga daje kao majka. Jedinstvo volje s njim i s nebeskim ocem. I Hristos umire i skidaju ga s krsta. I Majka Božja ga ponovo uzima u zagrljaj. On ponovo leži na njenim koljenima, kao što je ležao kao dijete prednaznačeno za smrt. I Hristos biva sahranjen. I Majka Božja po riječima Hristovim ide zajedno s učenikom Jovanom u njegov dom i tamo će mu biti majka i on će joj biti sin.
Skoliko nepostižimoj ljubi i nepostižimoj veri v Hrista nužni za to što Božja Mater кого-то иного приняла как сына на земле. Потому что ее...
Koliko je nedokučive ljubavi, nedokučive vjere u Hrista potrebno da bi Majka Božja nekog drugog primila kao sina na zemlji, zato što je njen sin, sin Božji, sad van granica zemaljskog života i iza granice smrti.
I dalje jedno posljednje. После воскресения своего Христос явился своим ученикам и Богородице. Их страх, их ужас, страх о том, что же случилось, неужели все, что им говорил Христос.
И далее еще одно, последнее. После Исуса воскресения Христос явился своим ученицам и Богородице. Njegov strah, njegov užas, šta se desilo? Zar je sve o čemu im je Hristos govorio razbijeno, zar je on pobjeđen, zar je živio kao u iluziji o sebi i o budućnosti? Sve to nestalo. On je živ je. Sad je sve istinito. Međutim, sve ovo do kraja su mogli da dožive, da shvate, tek nakon što je na njih sišao Sveti Duh. Hristos je riječ Božja. On je učio je riječi, učio je primjerom. On je učio svojim likom i svojim obrazom i svojim riječima. Ali shvatanje, zajedničarenje do kraja, ne samo u njegovim mislima, već i u onome što je on želio da im prenese, mogli su da prime tek blagodat Svetog Duha. I poslije kratkog vremena, nakon 50 dana, Sveti Duh je sišao na apostole. Postoje ikone na kojima je silazak Svetog Duha prikazan kao silazak ognjenih jezika na svakog učenika i na Majku Božju. Međutim, ova vrsta ikone u izvesnom smislu nije tačna, zato što po učenju crkve Majka Božja u tom trenutku nije bila tamo. I to nije slučajno. Evo što mi se čini toliko važno i zbog čega to pominjem. Njoj nije bio potreban silazak Svetog Duha da bi sve shvatila, da bi sve doživjela. Sveti Duh je sišao na nju, djevu nepokolebljive vjere, nepokolebljive vjernosti, kada joj je Arhanđeo Gavrilo objavio Hristovo rođenje i kada je ona po riječima Svetog Grigorija Palame ovo rođenje učinila mogućim, rekavši, neka mi bude po volji Božjoj. Ona je već bila ispunjena Duhom Svetim, a učenicima je ovaj dar bio potreban.
A zatim posljednje, atnosjaće se k Bože Materi, eto je uspjenje. To jest, to, как когда пришло ей время отойти от земного всего, она умерла. Умерла всякий человек. Умерла.
И затем последнее, что се относит на Майку Божью, то е njeno успение. Односно то, да е, когда е дошло время да оде от свега земальского, она умерла. Умерла е као сваки човек, умерла е као што е Христос умерла, ali ona nije umrla onako kao što mi umiremo, jer je već bila ispunjena vječnošću. Ona je bila jedinstvena s Bogom, ispunjena Duhom Svetim. Smrt je morala da doživi, da prođe kroz nju, zato što je ona čovjek. Svaki čovjek morala je proći kroz iskustvo završetka zemaljskog života. Međutim, ona ni ranije nije pripadala samo zemaljskom životu, nego i vječnosti. U njoj je živio Sveti Duh. Živjela je sila Božja. Trećega dana, poslije njene sahrane, kada njen grob ponovo otvoren, kako bi jedan zadocinili učenik mogao da se oprosti od nje, ispostavilo se da je njen grob prazan. I bilo im je otkriveno da ona nije samo svojim duhom, već i tijelom uznijeta u vječnost u carstvo Božje. Isto kao što se Hristos nije samo svojim duhom, već i svojim tijelom vratio u njedra svog nebeskog Oca.
Вот мысли, которыми я хотел с вами поделиться, о Божьей Матери. Почитайте Евангелие, подумайте, а главное, молитесь ей, молитесь ей.
To su misli koje sam želio da podijelim s vama o Majci Božjoj. Čitajte malo Evanđelje, razmislite, a što je glavno, molite joj se. Molite joj se zato što takvu ljubav, kakvu je ona pokazala, nigdje nećete naći. Na ovome želim da završim današnju besjedu. Malo ćemo počutati i vi ponesite makar nešto i oprostite mi što ne mogu da vam prenesem više. Još jednom želim da se zadržim premda kratko na Majci Božjoj na ovim carskim dverima kroz koja se Hristos kročivši u svijet kroz vrata blagovijesti vraća u oltar i kao u simboličnom obličju u vidu hljeba i vina stavlja na presto koji je također mjesto za klanje. Već sam vam kazao da bez pristanka Majke Božje ne bi bilo moguće ovo plaćenje, kao što bi bilo nemoguće bez očeve volje. Ona je dveri nebeske. Ali kako je strašno misliti da je ona dveri zahvaljujući kojima kroz koje je Sin Boži postao Sin čovječi, Bog, riječ, kroz koje je ušao u svijet i istovremeno je one dveri kroz koje Hristos ide na zaklanje. Želim da pomenem i nešto drugo. Kada čitamo na početku Evanđelja po Mateju i po Luki Hristov rodoslov, mi vidimo nizove i nizove imena ljudi koji su bili preci Majke Božje. Oni nisu bili sveti u potpunom smislu riječi, kao što je Majka Božja bila istinski sveta. Ali svako od njih davao sav svoj život, svu svoju vjeru, sve svoje snage koliko ih je imao Bogu. Oni su ostajali grešni. Iz Starog Zavjeta to očigledno vidimo, ali svako od njih pobjeđivao u sebi nešto od grijeha i prenosio je sljedećem naraštaju ljudsku prirodu očišćenu od makar jednog grijeha ili posrtanja ili želje. I svi ovi naraštaji su čistujući ljudsku prirodu rodili Majku Božju, u kojoj nije ostalo više ove grehovnosti koja bi ometala ovo plaćenje. Ona je nasljednica sve vjere, sveg podviga, čistote svih prethodnih generacija. U njoj su svi naraštaji našli svoj završetak. Ovo treba da nas navede da razmislimo o tome kakav značaj u našem životu ima nasljednost. O nasljednosti uvijek razmišljamo u izjasnom negativnom smislu. Od praroditelja i od predaka smo naslijedili grehovnost, slabost i sve što ono ima veze s tim. Često vidimo kako smo od prethodnih generacija naslijedili ove ili one rođeve navike ili padove, ali i dobra svijetla načela. Svako od nas je nasljednik svih prethodnih generacija, svako od nas nosi u sebi svijetlu i mračnu prošlost svog pokoljenja i svakom od nas je povjerena budućnost zato što ćemo u zavisnosti od toga hoćemo li očistiti svoje nasljeđe ili ćemo produbiti njegovu grehovnost ili ćemo se ostaviti neteknuti ili opravdati ili nećemo opravdati ovo ili ono lice u našoj prošlosti. Sjećam se susreta s jednim čovjekom koji mi je rekao: ne mogu da shvatim šta mi se dešava, u meni se pojavljaju tako i takve iskušenja. Ono su mi životno apsolutno strane. Ne shvatam odakle mi dolaze takve misli i osjećanja. Šta da radim s njima? Tada sam tom čovjeku posavjetovao: sjedite i pokušajte da se jednom za drugim sjetite svojih bliskih i daljih predaka i postavite sebi pitanje da li među njima ima neku u kojem je postojalo ono što vas sada muči ili dovodi u nedoumicu ili pokušava da vas uskrnavi. Ovaj čovjek je poslije izvjesnog vremena došao kod mene i rekao je: znate, razmišljao sam i odjednom sam se sjetio jednog od svojih bliskih predaka u kojem su živjela sva iskušenja koje me danas kidaju i koja su mi lično tuđa. Siguran sam da sam ih naslijedio. Šta da radim? Da ih pobjedite. Ako ih pobjedite u sebi, oslobodit ćete svog pretka njegove grehovnosti. Prošlo izvjesno vrijeme i ovaj čovjek je došao kod mene i rekao: borio sam se molitvom, podvigom, vjerom, krikom upućenim Bogu, ljubavlju prema ovom čovjeku i odjednom je sve ovo prošlo. I postalo mi je jasno da sam pobjedio, ne za sebe, zato što to nisu bilo moje iskušenje, nego za ovog čovjeka. O tome može da razmisli svaki čovjek, jer ako pogleda sebe, vidjet će da u njemu postoje grehovna spoticanja koja očigledno pripadaju njemu, a ima i takvih koje ga na izvjestan način čine nasljednikom tuđih drugih ljudi. I treba da se bori sve snage da pobjedi ne samo sobstvenu grehovnost, već i naslijeđenu. Ali također treba imati na umu da nismo naslijedili samo grehovnost, da sa zahvalnošću, sa sveštenim strahom, s ljubavlju i nježnošću možemo da razmišljamo o onim našim precima koji su nam predali takvo bogatstvo. To može biti pamet, to može biti tankoćutnost, to može biti ljubav, to može biti hrabrost, sve vrline, sva ljudska ljepota koja u nama može postojati makar u začetku i da im zahvalimo za ovo. Isto tako je i Majka Božja bila nasljednica sveg podviga ljudskog roda na očišćenju sebe i da bi pripadala samo i u potpunosti Bogu i pokazala se upravo takvom kao ona koja je toliko bila osvećena, očišćena da je mogla da se otkrije Bogu do samih dubina i postane mjesto ovoplaćenja Božijeg.
Pa molčim njimnoška и унесите с собой хоть что-нибудь. И простите меня, что я не могу передать вам большего.
Dragi slušalci, čuli ste besidu počivšeg mitropolita Antonija Bluma posvećenu presvetoj Bogorodici. Mikrofon Rusija, sa vama je bila Marija Živković, ostanite u stavu sa Radio Svetigore, do slušanja, Bog.